sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova 6 i po minuta, moje ime je Mirjana Nikić i počinje drugi sat magazina Talasanje, Pusti priču. Do sada su u okviru istorijske nauke uglavnom izučavani ratovi, bitke, potezi vođa i državnika, ali retko svet porodice, život muškaraca i žena, njihove navike, odnos prema rađanju i smrti, kako su se odevali, koja su jela voleli, kako su putovali, u kakve su škole išli, šta su čitali i kako su se zabavljali. Veliki projekat u 4 toma, istorija privatnog života na tlu srpskih zemalja, ovakav pristup trebalo bi da promeni i to zahvaljujući grupi od oko 80 autora koje je okupila izdavačka kuća Clio i tokom nekoliko godina objavila ovo veliko delo. A ovih dana iz štampe izašla jednotomna istorija privatni život kod Srba, to je nova sinteza koja po obimu i sadržaju trebalo bi da bude dostupna i širem krugu čitalaca, a također da im bude zanimljiva. U tom smislu, gosti Talasanja su profesor Smilja Marjanović-Dušanić, jedan od autora projekta, i profesor Milan Ristović, opet jedan od autora ovog novog izdanja. Ostanite uz Talasanje.
Ponekad sreća dođe sama.
Pusti priču.
Ti si moj svet, moj svet u boji. Ne znam put, al bilo koji. Idem sa tobom putem svojim.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova 11 minuta i gosti su u studiju Radio Beograda 1. Tema je, rekao smo, privatni život kod Srba, a sad ćemo i objasniti o čemu nameravamo da govorimo. Sa mnom ovde u studiju je profesor dr. Smilja Marjanović-Dušanić, koja je urednica edicije Polis i autor predgovora knjige o kojoj ćemo govoriti, a inače profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. I profesor dr. Milan Ristović, koji je jedan od autora u ovoj novoj knjizi, a inače isto profesor na Odeljenju za istoriju, mogu da kažem, na katedri za opštu savremenu istoriju. Dobar dan,
dobrodošao.
Profesorka Smilje, srednji vek, je li tako?
Da.
Zato što jeste zaista bilo mnogo autora u čitavom ovom projektu koji su se bavili određenim vremenima kroz istoriju, ali ne samo istoričara, zar ne? Kada reč o privatnom životu, bili su uključeni i mnogi drugi stručnjaci, etnolozi, antropolozi, možda bolje da vi to kažete.
Pa već u stvari tokom čitave poslednje decenije prošlog veka se u srpskoj historiografiji na neki način javila potreba da se ti pojmovi privatno i javno istražuju kao istorijske kategorije. I veliki projekat koji je pokrenut u okviru izdavačke kuće Clio, a koji su izneli nekolicina profesora sa Odeljenja za istoriju, kao i kolega iz odgovarajućih instituta, istorijskih i drugih, je u stvari bila suočena sa jednim po prvi put kompleksnim istraživanjem koje se ticalo baš istorije privatnog života. Razume se da se neki aspekti već ranije su rađeni, ali baš kao privatni život prvi put u okviru ovog projekta. I tu su se našle kolege prirodno zbog same teme, od arheologa, što je bilo naročito važno kada je srednji vek u pitanju, preko, razume se, istoričara, istoričara umetnosti, do etnologa, antropologa, tako da je sociologa, razume se, tako da je, kao i svako istraživanje koje se sprovodi danas, a koje je u nekom metodološkom smislu bilo inspirisano, iako smo se suočili sa različitom građom, sa različitim istorijskim razvitkom prirodno, pa samim tim i pristupima koji su bili donekle jeli modifikovani, ali svakako je prevođenje velike petotomne studije istorija privatnog života koju su uredili Filip Ariès i Georges Libi
na neki način inspirisala.
Na neki način nas je suočila sa temom i onda su počeli razgovori, već negde oko 2000. su počeli razgovori o tome da bismo i mi mogli pristupiti jednom organizovanom istraživanju. Sad, knjiga koja sada izlazi je u izvesnom smislu deo tog projekta, ali ne u potpunosti. Taj projekat je prvobitno uključuje jedan veliki broj istraživača i reč je bila o, naravno, jasnim konceptima, ali o razuđenim pristupima kako i dolikuje prvom istraživanju. Ona je, sa jedne strane, i to je lepa, da kažem, lep deo ovog projekta, bila zamišljena i osmišljena kao njena prateća pojava nastanak brojnih izložbi. I zaista neke su izložbe jako lepo realizovane, a jedna svodna, da kažem, izložba se sprema u Istorijskom muzeju i ja čvrsto verujem da bi najkasnije do jeseni ove godine ona trebalo da bude predstavljena publici.
Da kažemo da ova o kojoj govorimo, dakle ova knjiga koja je zapravo jedna mala sinteza, kako ste i vi rekli, celog ovog projekta i zove se Privatni život kod Srba, izlazi ovih dana. A evo, profesore Ristoviću, ovo što je vaša koleginica već delom rekla, jeste da je ovo zaista prvi put i možda i jedan izazov za istoričare. Ono što neki laici povremeno kažu i zameraju jeste da istorija zapravo priča o ratovima, o potezima državnika, o nekim društvenim okolnostima i promenama, a vrlo retko neki student, čitalac ili zainteresovana osoba može da sazna mnogo toga o tome šta se zaista događalo u jednoj istoriji svakodnevice. Da li je i po vama to jedan novi, barem za nas ovde, novi pristup istorijskoj nauci?
Delimično. Kao što je koleginica pomenula, postoje istraživanja koja su rađena u nekim segmentima ovog problema i ranije. Bavljanje društvenom istorijom je kao najširim okvirom nešto što pripada i našoj istoriografskoj tradiciji. Stojan Novaković imao taj svoj veliki ambiciozni projekat od koga je ostvario samo jedan deo. Napisao je knjigu o selu u srednjem veku. To je bio veliki projekat da se on bavi gradovima i tako, da napravi jednu sveobuhvatnu istoriju srpskog društva. Da ne bude to samo politička istorija. Ono što je naravno činjenica, to je da takozvana čista politička istorija preovlađuje. To se može donekle razumeti, ali ne u potpunosti prihvatiti da je to jedini način, dakle, da se piše u istoriji. Naravno, bez dobrog poznavanja političke istorije, istorije privrednih odnosa i tako dalje, ne možemo da se bavimo ni ovim našim segmentom, dakle, prošlosti, jer smo mi, posebno mi koji se bavimo ovim novim periodima, utopljeni praktično u to političko ideološko koje ostavlja i tekako traga i na oblast privatnosti. Uzmite 20. vek i uticaj tih ideologija koje su se zavukle praktično u svaki segment privatnog života. Sve te velike dramatične promene u društvima, u politici i tako dalje su ostavile dubokog traga na shvatanje privatnosti, na uopšte život i sve njegove manifestacije.
Nekad politika čak diktira i kako ćemo privatno živjeti.
Apsolutno. Primere imamo, nažalost, dovoljno. I 20. vek je donao te neke, da to nazovemo novine, tu jednu, ne kažemo, metastazu uticaja politike i ideologije na ljudski život. Dakle. I tako da smo se, recimo, u tomu koji je poslednji izašao u ovoj seriji, morali da bavimo i fenomenima kao šta znači uopšte privatnost i poništavanje privatnosti i privatnog života u uslovima kao što su ratovi, izbjeglištva, logori i tako dalje. Dakle, to je deo istorije, nažalost, i to je deo te istorijske realnosti.
I to je takođe deo mnogih privatnih života ljudi.
Takođe, da. Setimo se da je, recimo, vršen pritisak na porodice ljudi koji su bili osuđeni zbog informbiroa da se odreknu svojih očeva ili muževa. Dakle, razvođeni su brakovi, rasturane su porodice da bi se, ne znam, zadovoljio određeni politički zahtev.
Da. Imala sam još jedno po meni zanimljivo pitanje, evo, za profesorku. Dakle, ovde u predgovoru koji ste vi sačinili za ovo novo izdanje Privatni život kod Srba, govorite o tome da ste kao autori bili sigurni da život 90. godina 20. i prve decenije 21. veka ne treba da bude predmet ove analize. Pitanje može da bude i načelno i konkretno. Načelno, kada nešto postaje istorija, istorijski događaj, koliki nam je otklon potreban i da li u ovom slučaju možda je ipak prošlo mnogo vremena od 90-ih, na primjer, pa je možda moglo da bude tema, ali pošto je komplikovan i nije dovršen proces, onda nije. Možete li to da nam objasnite?
Pa, sigurno da je reč o nedovršenom procesu, to je više nego jasno, i sigurno da ta stara priča o istorijskoj distanci igra izvesnu ulogu donekle, razume se, to je i ušlo, ne možete vi pisati danas kao da se ništa nije desilo, jeli, to je prosto nemoguće, to je to staro pitanje, da kažem, koje je uvek aktuelno, u kojoj meri i za svakog, makako objektivne historiografije, stoji istoričar sa sopstvenim iskustvom, koji normalno onda sagledava možda i drugačije neke događaje. Ja mislim da je to pre svega pitanje za profesora Ristovića, zato što je on pisao taj deo, ali i verovatno može mnogo jasnije nego ja da vidi sve probleme sa kojima se suočavao. Ali ono što ja hoću da kažem, a sa tim je u vezi, jeste da knjiga koju mi sada najavljujemo nije puko, ni u najmanjoj meri puko ponavljanje, da kažem, ona četiri toma koja smo
ili njihov
objavili,
sažetak,
ili njihov sažetak. Ne, reč je o tome da smo se mi, da je celo to istraživanje vrlo veliko i vrlo razuđeno, bilo shvaćeno kao jedan otvoren sistem i da su autori, odnosno urednici tih tomova, zaista, ja znam kad sam urađivala prvi tom, da je osnovna ideja bila da se toj knjizi dopisuju nova poglavlja, odnosno mi smo već u samom startu bili svesni koje istraživanja ne možemo u tom trenutku da obavimo, završimo i tako dalje, i akcenat je ovde pomalo stavljen i na to što tada nije. Drugo, znate, sa neke distance od 7-8 godina koliko nas deli od prvog toma, bilo je potpuno jasno u kom pravcu treba sada dalje raditi. Drugo, reč je o jednoj knjizi koja nije mogla, čak i da je htela, nije ni htela da sažme sada četiri toma. To je prosto suviše, da kažem, jednostavan pristup. Mi smo odabrali sa mnogo razloga trojicu od autora tih prethodnih tomova, Marka Popovića, Miroslava Timotijevića i Milana Ristovića.
Izvinjam se, u pitanju je srednji vek, nova doba i
jeste i savremeno jeste. Pri tome, sasvim simbolično, Marko Popović je arheolog, Miroslav Timotijević istoričar umetnosti, a Milan Ristović istoričar. Dakle, nije bilo isključivo interesovanje stavljeno samo na istoričare ili koji rade, pa je na taj način i pokazano, mada to nije bio razlog zašto su njih trojica odebrane. Prosto to je bio izbor koji se sam nametnuo i hteli smo da oni daju i svoje autorska viđenja. Dakle, da to ne bude samo, naravno, u jednoj izvesnoj meri. Ako imate četiri toma istraživanja, vi ćete se držati nekakvih osnovnih rezultata do kojih su svi ti ljudi došli. Ali reč je o jednom pečatu, da kažem, autorskom, koji je meni kao uredniku knjige bio posebno i zanimljiv i drag. Dakle, imamo sada pred sobom jednu drugačiju knjigu, posebno u drugom delu, sasvim čak drugačiju. Tako da mislim da je to jedan, ostali smo dosledni toj nekoj želji da to istraživanje bude otvoreno i da se dalje nastavi.
Evo, ja bih onda sad pitala, vas sam pitala zbog rečenice iz predgovora o ovome, može moje pitanje, profesore Ristoviću, vi obrađujete u ovom, u ovoj knjizi o kojoj sada govorimo i čije izdanje najavljujemo, privatni život kod Srba, moderni ili savremeni, jel tako, život. Koji je taj otklon istorijski koji po vama neophodan, dakle, dokle ste išli, da tako pitam, sa privatnim životom i njegovom istorijom u savremenom vreme, u ovoj knjizi?
Ako pogledam, recimo, dinamiku samo tehnologije u poslednjih 20 godina na stranu, dostavimo recimo politiku, vidjet ćemo u kojoj meri se promenila privatnost, posebno mlađe generacije, i to ne možemo jednostavno da gurnemo u neki ugao i da ne obraćamo pažnju na to. Pogledajte šta je od onoga što je nekada bilo vaša duboko lična stvar napravio internet, Facebook, četovanja, blogovanja i već kako se to sve to zove. Ono što ste nekad držali u svojoj kutiji devojačkoj i negde krili ispod jastuka, sada stavite lepo na svoj
profil.
Jeste profil i onda šaljete svoje fotografije na širom svete, komunicirate s ljudima koje nikad u životu nećete sresti, najverovatnije. I sa njima vodite razgovore o svojim najintimnim stvarima. Kako da zaobiđemo to?
Je li to postala istorija privatnog života i vaše knjizi?
Jednostavno, ako ništa, moramo pomenuti to. Da. To je sociološki fenomen, antropološki, kulturološki, pa i istorijski. Naravno, naša situacija, dakle, na ovom prostoru je bila takva u poslednjih 20 godina kakva je bila, i ona je duboko takođe uticala na svakodnevni život i onaj njegov deo koji se tiče privatnosti. Prolaziti kroz te strašne ratne godine, prolaziti kroz krize, kroz oskudice, ne može da ne ostavi traga, dakle, na vašu privatnost. Pogledajmo koliko je samo ljudi otišlo u razne te emigracije iz ove zemlje, kako su rastorene porodice. Pogledajte prostore na kojima su živeli stotine hiljada ljudi, stotinama godina, koji su jednom postali prazni. To izmeštanje tih velikih masa ljudi, bez obzira koje nacionalnosti, iz kojeg razloga, dovode do velikih lomova psiholoških.
Da, da li možemo da kažemo da privatan život u ovim vremenima skorašnjim zapravo doveo do jednog izuzetno otvaranja intimnosti, to ste pomenuli u jednom delu ove priče, ali otvaranja u svakom pogledu, nije više kuća tako zatvorena, nije više privatnost tako začaurena samo u neke okvire, nego smo mnogo izloženiji i uticajima politike, istorije, društva, društvenih okolnosti i onome što rade ljudi oko nas. Mnogo smo više nekako spojeni u svemu tome.
Radeći na ovom projektu, svako od nas je morao da se oslobađa nekih svojih predrasuda i svašta smo naučili. Ja sam lično mnogo naučio radeći sa ljudima koji su se bavili nekim pitanjima koje su ušle recimo u onu knjigu o istoriji privatnog života koju sam ja uređivao. Dakle, to su ljudi koji se specijalizuju za određenu oblast, recimo izučavanje porodičnih odnosa, institucije braka i tako dalje, ali to su specijalisti ljudi. I kad čitate te radove, onda odjedno vidite da neka slika koju ste imali u glavi, koja je opšta, znate, koja je tako, do koje dođete baveći se svojim poslom, ali jednostavno ne možete da ulazite u sve. Odjednom dobijete jednu potpuno drugu predstavu. Pa tako i ceo taj koncept, da kažemo, šta je privatno u određenom vremenu, morate da korigujete. I vidite da ta, znate, imate tu puno mitologije, znate. Na srpskom selu je kuća imala više simboličnu funkciju nego što je bilo mesto stanovanja. Ono je bilo mesto stanovanja u 19. veku u većini krajeva, recimo u centralnoj Srbiji, gde se samo zimi, onako iz teške nužde sklonite se od zime i od kijameta, inače kada je lepo vreme spava se na polju, živi se na polju. Dakle, to je potpuno drugačiji koncept. Što je znači privatno kad u jednoj kući žive tri generacije? Gde je vaša privatnost? Da li ona postoji? Da li ne postoji? Što je znači privatnost kad živite u soliteru, u 20 spratova, u kome ne znate ko je, ti odnosi sa susedima.
A opet čujete neke njihove najintimnije razgovore.
Dakle,
da.
Dakle, to je sve utopljeno, da kažemo, u taj jedan veoma složeni problem. Kako odvojiti privatno od javno? Gde je sad tu granica? Gde je granica privatnosti ljudi koji su više dakle, u tom u sektoru javnog, nego da li oni uopšte imaju nešto što je privatnost? Pogledajte štampu, pogledajte medije, druge medije koji se bave tako najintimnijim, najbanalnijim, najvulgarnijim detaljima, dakle, privatnog života, takozvanih javnih ličnosti, dakle.
Koji zapravo svoj privatni život i nemaju.
Koji sebe ne smatraju uopšte više privatnim.
Da, da.
Oni su javni u svakom
izgubljena
pogledu.
Izgubljena privatnost.
Sad, to su neki novi elementi koje jednostavno moramo da uključimo u ova naša, u naše istraživanje, koliko je to moguće. Sad, naravno to je jedan proces koji ide suviše brzo. Dakle, da se samo neki segmenti, naravno, mogu videti i njihovi efekti. Šta će od toga sve izaći, to je već posao nekog druga, ne istoričara. Istoričari vole završene procese koji se uglavnom nikad ne okončaju, dakle, za njihovog života. Ali u svakom slučaju, ono što je takozvana najnovija istorija, a istorija nije ništa drugo nego stvarnost koja je samo što je prošla, i ovo je već, mislim, kad završimo ovaj razgovor, to je već neka istorija, dakle, je nešto čime se moramo baviti svim tim, dakle, uglovima, segmentima, nivoima, dakle, koliko god je to moguće. Naravno, to je ideal totalne istorije, koji je samo, na jedno, kažemo, metodološka utopija, ali ako ništa drugo, moramo voditi računa o toj složenosti.
11:29, slušate magazin Talasanje.
Naša, svi patuljci noća stoje, svaki zove ime tvoje sad. Mirno spavaj, Nataša, reči više nisu važne, tvoje ruke mene traže sad. Mirno spavaj, putujemo, nevažno je gde. Nataša, dok si pored mene,
snovi san. Mirno spavaj. Sklopi oči i zaplovi, pusti nek te nose snovi sad i mirno spavaj, Nataša. Nataša. Natasha.
Eko. Maxi novogodišnja akcija. Svinjski but bez koske kilogram 399,90. Kare delikates Carnex kilogram 449,90. Moja kravica mleko litar 69,90. Don Cafe 200 grama 134,90. Srećna nova godina i božićni praznici. Vaš Maxi.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Oni dolaze iz drugog sveta. Film koji će vam pružiti najbolje 3D iskustvo. Najmračniji sat 3D. Premijera 28. decembra. Cineplex Delta City.
U ponedeljak 26. decembra žurnal Bandaro je kalendar za 2012. godinu. Najbolji u Evropi. Zlatni odbojkaši i odbojkašice, prvaci kontinenta i planete. Na kalendaru za 2012. godinu. U ponedeljak 26. decembra žurnalom Dar. Najbolji u Evropi.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Drugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Od 1. decembra do 29. januara samo u Tempu i Maxiju Jeep Strava za pravo glava i još 24.000 lavovskih nagrada. Uključi se, možda si baš ti pravi lav. Tempo i Maxi.
Eko.
Sport u 2011. Sport u 2011. Sport u 2011.
Lepo je osvajati medalje i radovati se uspjesima naših sportista. Šampionski, uvek u vrhu. Teniseri.
Jesam ostvario svoje snove i imam cilj da osvojim što više Grand Slamova.
Odbojkaši, odbojkašice.
Postavili smo prvaci Evrope u svojoj državi i pod svojom publikom.
Vaterpolisti. Novogodišnja emisija Sport u 2011. Subota, 31. decembar, od 15.30 do 19 časova. Radio Beograd 1.
Specijalna novogodišnja emisija Srbija na prelazu.
Ima li odgovora na najvažnije državno pitanje?
Ja zaista mislim da je moguće i Kosovo i Evropska unija, ali u realnim okolnostima.
Kako rešiti ekonomske probleme?
To se strašno lako rešava. Dakle, partije se izbacuju iz svih preduzeća. To je prvi stav.
Šta je to što nam se već dogodilo?
To je taj možda smak sveta koji se desio godinu dana ranije.
Šestoro sagovornika podelit će sa vama svoja razmišljanja.
Uopšte mi je jasno šta ću ja ovde, ali ću dati svoj doprinos.
Srbija na prelazu. Utorak, 27. decembar od 17 do 19 časova. Autori Ivana Pribićević i Slobodan Nikolić.
Radio Beograd 1.
Talasanje.
Časova 36 minuta, nastavljamo priču o privatnom životu kod Srba, najavljujemo zapravo novo izdanje ove vrste, s obzirom da znamo da je jedan veliki projekat već završen, četiri toma su objavljena na temu istorije privatnog života na tlu srpskih zemalja, a ova knjiga jednotomna, kako se to kaže, zapravo je jedna nova sinteza koja je namenjena širem čitalačkoj publici i gde će se moći mnogo toga saznati. Knjiga je podeljena na oblasti, rekli smo to evo u razgovoru sa gostima, srednji vek i novo doba i savremena istorija. Profesorka Smilja Marijanović-Dušanić, koja je urednica edicije Polis i autor i predgovor ove knjige, naša gošća, i profesor dr. Milan Ristović, koji je jedan od autora u priči o privatnom životu kod Srba, i to onoj poslednjoj, profesor, ali tako, savremeno vreme. E sad, vas ću onda, profesorka, da pitam o tom srednjevekovnom delu ovog toma i uopšte priče o privatnom životu u to doba. Način i metodologija rada istoričara pretpostavljam sasvim drugačija, s obzirom da je velika vremenska distanca, ali ipak se dolazi do nekih saznanja putem ovih istraživanja. Šta ste sve uočili?
Prvo, rađene nisu ono što smo nazvali okvirima svakodnevnice. Razume se, s obzirom na tipove gradnje, ostalo je daleko više arheoloških, ali i drugih izvora koji se odnose na život elite. Znači na dvor, na vlastelu, na vladarsku rezidenciju, tako da je rekonstrukcija dvorova vladara i vlastele posebno, mislim, bila na neki način u prvom planu. Razume se, u srpskoj praksi dvorovi nisu bili, da kažem, prestonica takođe nije ono što zamišljamo danas kada govorimo o predstavnici, odnosno imamo taj fenomen putujućeg vladara i rezidencija koje niču u raznim oblastima, tako da već, razume se, u strukturi i uređenju dvorskog kompleksa mi možemo od 13. veka da pratimo privatne prostorije i da ih odelimo od javnih prostorija. To, naravno, nemamo one izvore koji vi, recimo, imate za Francuski dvor Valoa ili šta znam, gde je rekonstruisan ceo dvor. Međutim, život u srednjevekovnom gradu, znači dvor, život u srednjevekovnom gradu, život na selu, znači šta bi bilo stanovanje u seoskom domaćinstvu i tako dalje, za to imamo dovoljno izvora, kažem, pre svega arheoloških, nešto malo ima i pisanih izvora, jel, za dvor vladara svakako. Međutim, ono što bi bili okviri svakodnevnice, dakle dvor, grad, tu je naravno iskustvo, izvori iz Kotora, iz Dubrovnika su uopšte primorskih gradova jako važni. U ovoj knjizi je dodato, su nova istraživanja vezana za Novo Brdo, znači za rudarska naselja u unutrašnjosti. Takođe, najnovije istraživanje Marka Popovića koje se tiču arhijepiskopskog dvora u Magliču su takođe ušla u ovu prezentaciju. Ona prosto proširuje to naše opšte gledanje na privatno, odnosno javno, kao prostorne strukture. Naravno, za srednjovekovnu stvarnost vrlo važan je ona podela, kao što je to i uopšte u srednjem veku bilo, na one koji rade, oni koji ratuju i one koji se mole, jeli? Oni koji se mole ostavili su dosta traga u izvorima, tako da život u monaškoj zajednici, znači život u manastiru, zaista ne samo zato što su sačuvani tipici, pa tačno znamo kako su živjeli kuvari, pa znamo što su jeli, jeli, nego je i dan bio organizovan prema jednom, da kažem, ustaljenom pravilu. Tako da to možemo, međutim, zanimljiva su istraživanja pustinjačkog monaštva, znači života u isposnicama. Nama danas izgleda da je to jedna, da kažemo, usamljena pojava. Međutim, u srednjem veku uticaj duhovni, prestiž, ako hoćete, ljudi koji su se posvetili, da kažem, tom podvižničkom tihovanju u isposnicama, tom eremitskom monaštvu, jeli, je u osnovi bio vrlo veliki. To je tako bilo i u Vizantiji, još od vremena Stilita i na zapadu, da su ti ljudi u stvari imali jedan poseban prestiž, da nemate ni jednog veliku ličnost, gotovo, pogotovo onu koja je pretendovala na status kasnije svetosti, koja nije bar jedno vreme iskusila iskušenja takve vrste života. To je sve vrlo lepo urađeno, kao što je urađena i neka porodična svakodnevica, znači u zavisnosti od socijalnog sloja kome je čovjek pripadao, što se lepo vidi i u ovom odeljku koji se odnosi za trpezom koji je nazvan, odnosno naravno ljudi su jeli vrlo različito, da, u zavisnosti.
Je li istina da nisu jeli uopšte krompir, zato što do otkrića Amerike nije ni bilo krompira,
nisu
jeli pasulj.
Čak se na nekim na osnovu ostataka zuba vrlo jasno da videti ko je pripadao kom socijalnom sloju, uh-huh. Zato što u zavisnosti od stepena samlevenosti žitarice i filoće žitarice,
bio bogati, mogao bolje
jeste,
da samelje.
Inače su zubi onih ljudi koji su pripadali nižim socijalnim slojevima kao da su isturpijeni.
Dobro, ali profesorka, ta čuvena priča s Viljuškom, srpska, šta da imamo da kažemo?
Pa, naravno, ostali su, ne samo što su ostali Viljuški, nego Viljuška, nego je ovaj ostali...
A jesmo li mi imali pre ostalih tu Viljušku?
Pa, to je sigurno u doba kralja Milutina došlo sa Vizantijskog dvora. Tako da, mislim da u tom smislu je sigurno da je Vizantijski dvor bio daleko pompezniji i da je imao tu kulturu stanovanja različitu nego što su bili varvarski dvorovi na zapadu. S time što kad počinju kraljevstva na zapadu i oni su imali svoje kontakte sa višom civilizacijom, tako da mislim da je to malo jedna želja da se stvari predstave, što ne umanjuje značaj, kako da kažem, i veličinu Milutinovog dvora i iskorak koji je upravo, čini mi se, najverovatnije da bi se moglo tako nešto i reći baš u njegovo vreme učinjen, ali ako bismo pokušali jednom rečju da označimo taj proces, ja mislim da bi to ipak bio proces vizantinizacije dvora, dakle u smislu nekakvog podizanja opšeg, mislim to su jako poznata mesta.
Još bih vas nešto pitala, ne znam da ste videli u jednim današnjim novinama, imate priču o 10 ili više najuticajnijih Srpkinja u srednjem veku. Da li su uopšte može govoriti u tom kontekstu kroz istoriju uticajne žene u to vreme?
Ovde su, imate uticajne žene i uticajne muškarce, ali mislim sigurno da ako imate osobu kao što je bila knjeginja Milica koja je bila regent svog sina, pa ne možete bi imati uticajniju ženu, jel? Mislim, tako da je, što bi rekao, jedan izvor mužastvena žena. U svakom slučaju, naravno da je takvih žena bilo, mislim.
Da. Dakle, može se govoriti istorijski o tome, to sve vrlo zanimljivo zvuči, ali ajte malo da prođemo kroz vreme unapred da profesora Ristovića pitamo šta je izdvojeno u ovoj knjizi koja nas očekuje, Privatni život kod Srba, od toga što je imanentno nekim savremenim vremenima i šta je ono najznačajnije što biste vi istakli da čitaoc očekuje?
Koncept privatnosti, onako kako mi shvatamo, nije isti bio pre 100 godina, pre 150, pre 200 godina. Ali ono što je, da kažemo, koncept moderne privatnosti u tom svom osnovnom jezgru jeste u stvari proizvod onih procesa koji su se dešavali, recimo, tokom 18. veka, o čemu je, mislim, napisao jednu izuzetno važnu knjigu kolega Miroslav Timotijević, baveći se istorijom privatnosti na onim prostorima preko onu stranu Save i Dunava, dakle u Habsburškim zemljama u 18. veku, da je on pratio te procese i u koje meri je zapravo uticaj te srednjoevropske pre svega kulture, prosvetiteljstva i sve onoga što je stizalo s tih strana uticalo, dakle, i na novi koncept religioznosti, porodične odnose, odnos prema sopstvu, da tako kažem. Dakle. I kad čitate, recimo, te, recimo dnevnik neke ličnosti iz tog perioda ili autobiografiju, uzmite Savu Tekeliju pa ćete vidjeti da je to nešto što je mnogo bliže, dakle, shvatanju sopstvene privatnosti modernog čoveka od nečega što je nastalo koji stotina godina kasnije. 19. vek je također vek velikih tih promjena. E sad, ono što je komplikovalo celu stvar, to je zapravo složenost tog prostora i složenost tog fenomena, jer on nije uniforman. Dakle, kao što ni srpsko društvo nije uniformo, jer Srbi žive u 19. veku, žive prvo u autonomnoj kneževini Srbiji, kasnije kraljevini, o kneževini kraljevini Srbiji, žive u Otomanskom carstvu, žive u Habsburškim zemljama, a do Napoleonovog vremena su živeli i u podvlašću Venecije. Dakle, imate jedan široku lepezu različitih tih uticaja, ako ćemo i koncepata privatnosti, jer nije isto shvatanje privatnog života i mesto, dakle, pojedinca recimo u sistemu Mileta u Osmanskom carstvu, dakle, od onoga koji se razvijao u Vojvodini, ono što je danas Vojvodina, dakle, gde je, dakle, recimo sloboda, kažemo, ženska sloboda dolazila mnogo ranije do izražaja, čak u odnosu na ono što je bilo u Srbiji, u pravnom sistemu, pravo na sleđivanje i tako dalje. Tako da imamo te različite sisteme koji 918. godine ulaskom i Srbije, srpskih zemalja, dakle, sa drugim južnoslovenskim zemljama u zajedničku državu čini celu stvar, dakle, daje nekakav okvir, opšti okvir, koji međutim pokazuje da su ti procesi, bez obzira na njihovo ubrzavanje, na pokušaje da se to niveliše na različite načine, i dalje davali veoma, da kažemo, istraživački komplikovane, ali zanimljive proizvode. I tu je naravno ceo taj proces uticaja onoga što zove modernizacija. Dakle, novi odnosi, dakle, u porodici. E sad, vidite, imate gradove, imate velike gradove u Kraljevini Jugoslaviji, imate nekoliko velikih gradova u pravom smislu reči, ostale su male varošice, te sa desetak hiljada stanovnika, na čijoj periferiji već počinje nešto što je više taj, kažemo, seoski način života. I imate to seosko more koje čini da su ti gradovi zapravo neka vrsta ostrava, urbanih ostrava. I sad imate tu veliku razliku. Kad čim izađete iz Beograda, dođete u Rakovicu, u kojoj se 30. godina živi onako kao što se žive u 17. 18. veku, gde se gotovo ništa nije.
Prosto se vraćate kroz vreme, hoćete da kažete, da.
Da, to su ogromne neke razlike u načinu života, u shvatanju šta je privatno, odnose u porodici, iskrana i tako dalje. Ono što je istraživački problem, to je sada za ovo naše vreme ta količina informacija. Ono što je bio veliki nedostatak, recimo, za prethodne periode, posebno srednji vek, 19. i posebno 20. vek, nam donosi ogromnu količinu papira sa statistikama, sa izvorima koji sad nisu samo, dakle, kažemo to, tradicionalni istoriografski, već to su sad fotografije, filmovi, ne znam, različite vrste drugih zapisa, i to se naravno mora imati u vidu. Novi mediji, recimo, menjaju porodične, kažemo, način, recimo, zabave. Kad radio uđe u kuću, radio dobija specifično mesto. Kad smo već na
lepo ste se toga setili, da.
Da. Radio dobija mesto koje je nekad zauzimala porodična ikona, da to tako banalizujem, ali što jeste. On postaje mesto okupljanja porodice. Radio vam odjednom dovodi svet u kuću, slušate koncerte, recimo, iz dalekih gradova, dobijate informacije, ali s druge strane, taj svet dolazi sa tim svim novim uticajima i kod vas i postaje deo vašeg života. Televizija još više, dakle, počinje da utiče. Setimo se tamo kraja 50-ih da, za razliku od zapada, gde je čin gledanja televizijskog programa bio privatni čin, kod nas je to na početku bio javni čin. Dolazi na celo komšiluk i familije sa stolicama i morate im kuvate kafe tamo i služite i kolačima dok pratite, recimo, servisnu stanicu. Dakle, Dakle, to su sve neki fenomeni koji su itekako važni za razumevanje. Da ne pominjamo sad ovo koliko recimo mobilna telefonija u poslednjih 15 godina uticala na komunikaciju među ljudima.
Dakle. To je uticaj na tehnologije na privatni život. Imamo i onaj već pominjani uticaj politike i društvenih okolnosti koji prosto čine jednu sliku.
Pa to, danas je teško. Ono što je opet problem istraživati, što je gde postaviti tu granicu. Gde se završa uticaj onoga što je javno, i da li uopšte moguće danas povući tu crtu. S druge strane, mi imamo nešto što je ta jedna duboka privatizacija svega i svačega, dakle, kao fenomena. Dakle, danas je sve vaša stvar, dakle, i pravi se politički program i radi odbrane nečega što je vaš lični izbor, dakle, što je vaša privatnost. A opet imate povratni uticaj politike i ideologije upravo na to.
Koliko to komplikuje posao istoričara? Kako se uopšte prolazi kroz celu tu šumu?
Komplikuje sad, da li mi uspevamo da se nekako iskobeljamo iz tih problema, to je drugo, ali nameće nešto, recimo, nameće problem, kažemo, stvaranje nove metodologije. Uh-huh. Kako sad sa tim izvorima, kako odvojiti, dakle, kategorisati, recimo, probleme. Dakle, ako na 200 strana morate da napišete, dakle, 150 godina istorije koja je neverovatno dramatična u svakom pogledu, onda je to već problem kako sabiti. 20. vek je donao tu veliku dinamiku događaja i vremena. Nekad se moda u srednjem veku nije menjala.
I društvene okolnosti možda čak
godina,
može da se kaže.
Pa sin nasledi očevu odeću i skupo je naravno bilo i bilo drugačije. Vreme, kategorija u kome počinje da vodi moderni čovek računa. Dakle. To je nešto drugo. Znači, ono što je prirodno vreme, dakle, u ranijim periodima, znači, sunce izađe, vi idete pa radite na polje. Kad sunce izađe, idete da spavate. I nemate nekako drugog izbora. Sedite uz luč i u sveću, sveća skupa.
Prvi časovnici se javljaju u Evropi u 14. veku na kumama.
Dakle, danas, pogledajte danas, kad kažem u 20. veku, sve je podređeno tom ritmu.
Da, i brzo je vreme, jako. Negde smo pri kraju, s obzirom na trajanje emisije ove priče, pa evo, profesorka, vi ste pomenuli, ne znam da li time da završimo, to je zanimljivo, prateće izložbe koji su bili deo celog ovog projekta, najavili ste i bilo bi lepo da kažemo možda neku reč više o tome šta očekuje potencijalnu publiku, a te izložbe su zapravo bile opet deo projekta u smislu pokazivanja, dakle, onoga o čemu se pisalo u knjigama koje su se ticale privatnog života na tlu srpskih zemalja.
Pa, ja mislim, reč je o tome, naravno, izdavačka kuća Clio je pokrenula to kao čitav jedan veliki projekat i u saradnji sa Narodnim muzejem, koji je pokrio opet jednu mrežu muzeja, muzejem etnološkim, etnografskim, muzejem istorijskim, muzejem primenjene umetnosti i tako dalje. I naravno to nije bilo samo u Beogradu, već je bila jedna vrlo široka anketa sprovedena i u drugim muzejima, kao što recimo u muzeju u Vranju ili u Leskovcu, što sam. Tako da je...
A postavke su se ticale privatnog života?
Kako da ne. Vrlo je zanimljivo u stvari šta sve poseduju muzeji, kakve sve vrste izvora koji su se mogli osmisliti u male lokalne, da kažem, izložbe manjeg obima. Naravno i manjeg materijalnog ulaganja. Izložba koja bi trebalo da bude u Istorijskom muzeju je zamišljena i mislim da će verovatno u septembru biti postavljena. U stvari trebalo bi nešto ambicioznije da predstavite različite segmente, neke, upravo ovo o čemu je i kolega Ristović govorio, dakle, taj vremeplov, kako se, jel, ona ne može biti po prirodi stvari podeljena na sad srednji vek, novi vek, moderno, rano modernu, savremenu, jel, tako dalje, to je, za to bi trebala ogromna sredstva. A vi znate da kod nas danas praktično većina muzeja i ne radi, tako da je to sve vrlo veliki problem. Međutim, mi smo prosto od početka rešili da ne polazimo od problema, nego od toga da nešto treba realizovati i uraditi. To se ispostavilo dobro, zato što izložbe manjeg obima mogu da se realizuju, a nadam se da će se ova sada u Istorijskom muzeju zaista trebalo bi da bude vrlo lepa, po onom što sam ja do sada gledala.
I pretpostavljam da će se postavljati predmeti koje su koristili ljudi kroz prošlost, odeća.
Razume se, u nekom konceptu, svakako da bi odevanje i kićenje, da kažem, bilo moda, jel, sve to ulazi, to je na kraju krava atraktivno i za publiku, ali mislim da je ta slika koja verovatno u svakom ljubitelju prošlosti negde stoji, kad odete u velike svetske muzeje pa vidite tu malu decu kao pečurkice koje ovaj profesori vode, učitelji još od malih nogu i koji se u muzeju u stvari obrazuju na neki način i formiraju nešto i od identiteta na taj način, onda prosto ja sa tugom pomislim da danas imate decu koja su već došla do studija, a koja nisu imala prilike da uđu u neki veći muzej, jel, kod nas. Tako da je to s jedne strane možda i posledica jednog vremena u kome živimo, ali pomalo i mislim da je slika i toga gde je kultura danas kod nas, na kojoj stepenici.
Da, jasno nam je o čemu govorite. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce. Eto, dakle, govorili smo koliko smo mogli, malo o privatnom životu kod Srba, malo o ovoj knjizi koja će možda nekima da donese jasnije poglede na prošlost, ali kako vi rekoste, profesore Ristoviću, i ovo će jednog dana biti istorija i možda deo neke ili nečije knjige, pa sad. Hvala vam lepo još jednom.
Hvala.
Minuti povesti na talasima Radio Beograda 1, a u 12.15 počinje treći sat magazina Talasanje. U ovom trenutku ostanite uz nas.
Su mesu sa sam bez ime.